Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Славска. Почитувани, ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во оваа емисија зборуваме за како влијае загадениот воздух врз здравјето на луѓето, особено на децата. Последните светски истражувања покажуваат дека 15 до 20% од смртните случаи во текот на пандемијата се настанати како последица од загадувањето на воздухот. Слушајте ме. Мерните единици во неколку македонски населби и во Лето покажуваат дека дел од жителите дишат токсичен воздух. На веб страницата на светскиот проект за квалитет на воздухот може да се забележи дека во средата воздухот во Кочани бил опасен по живот. На мапата на цела Европа само Кочани беше означено со виолетова боја и предупредување од опасен воздух, додека воздухот во центарот на главниот македонски град беше означен како нездрав за чувствителни групи. Дел од светските истражувања покажуваат дека во просек во Европа околу 15% од смртните случаи од COVID-19 би можеле да се должат на загадувањето на воздухот. Новата студија, изработена од германски и кипарски научници, доаѓа до заклучок дека емисиите на издувни гасови влијаат и врз стапката на смртоста од коронавирусот. Таквата поврзаност може да се види за време на вториот бран од пандемијата во земјава. Тогаш Скопје не само што беше високо на топ листата на најзагадени градови, туку во исто време водеше битка со најголем број заразени со COVID-19, но и починати. Како растат бројките на PM частичките во воздухот, скопските игралишта остануваат без детски џагор. Родителите се загрижени и ги чуваат децата дома. Токму стравот од влијанието на загадениот воздух врз здравјето на своите деца е причината поради која Невена Георгиевска се занимава со екоактивизам.
Значи, она разболување кај децата дури необјаснива кога нема вируси или бактерии, а се влошува ситуацијата, значи завршуваме во козла. Од алергии кои пота се покажа дека не се нешто јаки, имаме пневмонии, така да почнав да следам на што се случува, така да и во летните месеци приметив дека имаме ние одредени загадувања.
Таквата состојба, особено на зима кога е грена сезона, сериозно влијае врз здравјето на возрастните, но и на децата.
Цело време си устрав да не се случи некоја мала настинка, потоа тоа да се влоши, па повторно да завршиме во болница, значи со инхалации, вентолини, буквално онака секоја зима, дочекот на зимата е со некој страв. Значи не е убав таков живот.
Помолозите предупредуваат дека аерозагадувањето не само што само по себе представува голема опасност, туку и дополнително го олеснува патот на вирусите до белите дробови, особено кај децата. Педијатарот и пулмолог во приватната болница Жан Митрев, доктор Благица Манчева, вели дека детскиот организам е недоразвиен и кај нив лесно се воочливи последиците од аерозагадувањето.
Значи, евидентни се зачестените респираторни инфекти. Децата, родителите ги носат децата со симптоматологија од нели поназначена носна секреција, црвени очи, кашлица со ларингален призвук, наод на бронхити, а без доказ на вирусна или бактериска етиологија. И тоа се должи на големениот внес на овие PM частички. Оние поголемите частички влијаат на воспалителен процес на горни дишни патишта, а оние помалите PM частички делуваат на подолните дишни органи.
Дополнително предупредува дека загадениот воздух остава негативни последици и врз детскиот мозочен развој.
Значи, делува и на неурокогнитивниот развој, особено кај детскиот организам, затоа што колку е помалот организмот е многу поосетлив и вулнерабилен на помалите концентрации на кислород, а мозочето е вториот орган на кој што најмногу му треба кислород за неговиот раст. Така да аерозагадувањето кај децата на прво место делува на респираторниот систем, зачестени респираторни инфекти, но многу повитен е и дава отстапување во неурокогнитивниот развој. Овие деца имаат понатаму проблеми во учењето, но и е зголемениот развој на појава на деца со аутизам се поврзува со големената експозиција на аерозагадувачите во раното дете.
Состојбата со загадувањето на воздухот изминативе години се влошува и во Битола. Според последните податоци од Европското здружение за здравје и животна средина, најголем загадувач во Македонија е РЕК Битола. Оваа термоелектрана годишно испушта околу 2700 тони PM2,5 честички во воздухот, со што е на второ место во Европа веднаш близат термоелектраната Косово, а во близина на Приштина. Повеќе за аерозагадувањето во Битола ке слушнете од Жанета Здравковска.
Зачестени се горно-респираторните инфекции, надразнувачките кашлици, алергиите кај децата во Битолско, а дел од родителите се сомневаат дека врз здравствената состојба на нивните деца влијае и аерозагадувањето.
Родител сум на малечко детенце, чистом почни грејањето, крајната сезона веќе да иди зимата, почнува да се јавува ларингит. Со гушење, особено на вечер, значи со таква страшна кашлица. Шо нон-стоп одиме на болница. Кога одиме на болница, ни дават кортикостероид, ни дават дексазон и после цело време продолжваме со антихистаминик. Значи, лоратадин пиеме през целото време от детето и со страшна кашлица и со гушење.
Вели битолчанката Ирина Начовска.
Јас сум баба на внуче која има алергија на полен и посебно покрај полено и овој воздухо додатно му прави тешкоти големи. И тешки алерги. Секоја пролет нападите се подолги и посилни, а останатиот дел од годината му се јавува ринитис.
Вели Марија Николовска од Битола. Живко Даскаловски, матичен лекар од Новаци, општина во Битолско, која е најблиску до рек, потврдува дека кај децата се јавуваат респираторни инфекции.
Горно респираторни нарочито, со алергиски манифестации во смисол на некои трахеити, ларингит, со надразена кашлика, со гребење во грлото, кај нас зголемена е инциденцата. Тоа кај нас нити има лаборатори, нику па некој може тоа да го испита. Кога би имало некои посебни институти кои тоа би го испитале, би кажале дали е или не е. Алергиски реакции не се само од загадување.
Во извештајот на Центарот за јавно здравје Битола за 2020 година, како извори на загадување на воздухот се посочуваат сообраќајот со горувањето на биомаса од страна на домакинствата, горење на горива како дрвото и јагленот, од затоплувањето на административните установи, домовите и фабричките оджаци на рек Битола оддалечени околу 10 до 12 километри воздушна линија од градот. Битола е град со тесни улици, густ сообраќај и со намалена можност за воздух струење во централното градско подрачје. Според Министерството за животна средина, најголем проблем на загадениот воздух остануваат PM10 честичките. Во јануари годинава 4 дена, а во февруари 12 дена суспендирани честички биле 2 до 3 пати над максимално дозволените концентрации. Анализи вршат и невладините организации.
Најголем процент на загадување емитираат домакинствата, поради тоа што консумираат огревно дрво кој што има висок процент на влага, кој што создава многу голем количини на PM честички.
Рече Мите Ристов од Геосфера. Од извештајот на Институтот за јавно здравје во периодот од 2008 до 2018 година, бројот на ново регистрирани случаи на рак на респираторни органи се движел од 30 до 50 случаи годишно во Битола. Малигни заболувања на респираторни органи кај мали деца нема, туку на други органи. Анета Димитриевска од Сдруженијето на граѓани за советување и поддршка на лица со карцином јасмин од Битола вели.
Имавме изготвен еден проект, сакавме мислам конкретно децата да ги опатиме со тој проект и од неофицијални извори, значи од медицински институции, добивме мал број на лица заболени од карцином, се движи около 4 до 5 деца во град Битола.
Кога се зборува за аерозагадувањето во Битола, секогаш се споменува рек. Тендерот за набавка на филтри за оджаците пропадна, а од раководството најавија дека во следните години ќе се вложат 310 милиони евра за трансформација на производството од јаглен на обновливи извори. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Титово беше еден од најзагадените градови во земјава. Ни заедно со Скопје се бореа за високите позиции во топ листата на најзагадени градови во Европа. За аерозагадувањето во Титово повеќе ќе слушнеме од Александр Самарджиев.
Ограниченото движење и активности кај луѓето во време на пандемијата го намалија присуството на отровните честички во воздухот, па враќањето во нормала е новиот предизвик со кој ќе се соочи и Тетово. Дали повторно ќе има загаден воздух, како што тоа беше со години наназад. Во 2020 година имало 138 денови со загаден воздух, односно надминување на дозволената гранична вредност од 50 микрограми на метар кубен, но во 2019 година Тетово имаше само 88 8 денови чист воздух, 120 со загаден и 157 без податоци. Докторот Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје во Тетово подсетува дека присуството на PM10 частичките е само намалено и дека интензивирањето на активностите може повторно да придонесе кон поголемо аерозагадување.
Нашите сознанија се дека имаме подобрување, некаде ако просекот за Тетово е на годишно ниво некаде околу 130 микрограми на метар кубен, имаме подобрување некаде околу 100, просекот е 100-105. Секое намалување и за 1% е добробит, бенефит за здравјето кај луѓето, не треба да се задоволуваме со овие бројки, затоа што сме два пати повише од просекот. Тетово, според студиите на 100.000 жители, е водечки по смртност во Македонија од аерозагадување.
Службата за социјална медицина и статистика при центарот во 2020 година бележи 1059 посети на матичен лекар врз основа на неоплазма, маликно заболување на одреден орган, при што доминираат заболувањата на дојка, а на второ место се тие на респираторните органи. Докторите предупредуваат дека загадениот воздух и понатаму ќе влијае врз големиот број болести на органите за дишање.
Што важи за возрастните, важи за децата, поготово речи децата се по-вулнерабилни, одношно по-крехки и кајлив. Значи, тестувањето на дишните патишта може да направи уште поголеми проблеми, бидејќи милите дишни патишта се потесни и почнувајќи уста детска возда да се предизвикува оштетување во дишните патишта.
Изјави доктор Александар Костески. Активистот Валентин Тасески за ефективно намалување на загадувањето на воздухот го смета затворањето на дел од тешката индустрија. Сега според него надлежните треба да се фокусираат на останатите помали производствени погони кои најмногу придонесуваат за концентрација на тровните материи во воздухот.
Прво, инспекцијските служби треба да ја утврдат фактичката состојба и кај Б и кај А лиценците. Второ, треба тие капацитети да ги преземат мерките пропишани со дозволата што ја добиле и да бидат подложени на интензивен мониторинг. Е сега, она другото, двата други фактора во загадувањето, повторно, секако сме ние луѓето, автомобилите и нашите чумбиња, нели, кои што во најголема мерка се горат на дрво.
Изјави Валентин Тасевски.
За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Според последните проценки на Светска банка, околу 1600 луѓе годишно во земјава умираат предвреме како последица од загадувањето на воздухот. Една петина од нив живеат во Скопје. Во меѓувреме, во Британија, научниците се обидуваат да го проценат ефектот од загадувањето на воздухот во Лондон со следење на здравјето на белите дробови на учениците. Прилог на Гоце Атанасов.
Истражувачите од Универзитетот Квин Мери во Лондон велат дека децата се особено ранливи на загадување од сообраќајот. Доказите покажуваат застој на растот на белите дробови на децата во загадените подрачја широм светот, оставајќи ги под ризик од доживотни нарушувања на дишењето и прерана смрт. Загадувањето предизвикува и астма, напади на астма и инфекции на градите. Децата се особено ранливи затоа што минуваат низ период на брзо раст. Кога нивните клучни органи, срцето, белите дробови и мозокот, за кои знаеме дека се погодени од загадувањето на воздухот, растат многу брзо, вели соработникот на истражувањето Джеймс Кейлс. Лондон го има најлошото загадување на воздухот во Европа. Основното училиште Архиепископ Самнер во Кенингтон се наоѓа на само неколку метри во зоната ултраниска емисија на британскиот главен град, шема воведена во април 2019 година. Намената за подобрување на квалитетот на воздухот во Лондон, со овој систем се казнуваат оние што влегуваат во областа со возила, што не ги исполнуваат одредените стандарди за емисија на штетните гасови. Според градското собрание на Лондон, возилата што загадуваат придонесуваат со околу 50% од штетните емисии на воздух во градот. Во Лондон има многу автомобили и транспорт, и нема многу електрични, така што се носи многу загадување, вели 10-годишната Мей Енджел. Мислам дека тоа е веројатно грижа за сите родители и за сите семејства. Дури ако живеете на село во моментот, знаете дека не сте далеко од главниот пат, од фреквентниот пат, вели Фај Ангел, мајка на Мей. 84 училишта учествуваат во 4-годишното истражување, вклучително и скоро 3500 деца на возраст од 6 до 9 години.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.